Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika witata qabe hamma jimaatat galgale keessa sa'a 2 polakka jal qabe hanga sa'a 8 meter bandi digdami shanif soddomi tokorat Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo amma jal qaba. Pagof dioda radio interneti satelliti na elsati facebookin kanin saganta ke nyordo fajutan agge fatoni ke nyatamoltan guyana rach amsator babarisamo kumalama abdigdami tok kesum mesitun kesan arranjalenne gammadati halik abin simirgetela nama kan namoto romia kesatti damani na yaddesaje da commission mirgetela nama ethiopia jilli united states sudanin da wotajiru african tallali dukuba covid 19 ittisu Ga'a hinarganne jedhamera kan dargaggoota irratti fuulleffatu qophii labataas qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jecha ammoo addunyaatti dabarra.
Harka fuuni akkam jirtu amma oduu har'aa isin dhageessinna oduu har'aatii wajjin amma fakkaatu murodaati. Ergamaan addaa United States Jeffrey Feltman daawwannaa Afrikaa keessatti gochaa jiranuun pirezidaantii biyya Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera. Ministeerri biyya alaa Eertiraa Yemaane Gabramasqal toora tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti marii sa'aatii 4:10 kana irratti Isaayyaas Afwerqii rakkina gaanfa Afrikaa jiru hiikuudhaaf Ameerikaa wajjiniin hojjechuudhaaf fedhii qabanii agarsiisaniiru jedhaniiru. Ambaasaddar Feltmanis karaa isaaniitiin yaada Ameerikaan qabduuf ibsuun isaanii beekameera. Karaa biraatiin Associated Press Ambaasaddar Feltman rakkina hidhaala gabbayyaa irratti Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu jiru irratti dubbachuudhaaf hangawoota Sudaanii wajjiniin akka wal arganii gabaaseera. Ministeerri biyya alaa biyya Misirii Shaamii Shukrii karaa isaatiin ibsa kennaniin Ambaasaddar Feltman dhimma hidhaala gabbayyaa irratti qondaaltota Misirii wajjiniin akka dubbatanis ibsaniiru. Daawwannaa guyyoota lamman keessatti Jeeneraal Abdul Fattah Al-Sisiitii fi muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok wajjin akkasumas ministeeriota dhimma alaatiif masnoo wajjiniin akka wal arganu himameera. Ambaasaddar Feltman dilbata dhufu akka Itoophiyaa seenanii rakkina biyyoottan gaanfa Afrikaa furuudhaaf fedhii biyyi isaanii qabdu hangawoota Itoophiyaatiif ibsu jedhameera. Boordi filannoo Itoophiyaa guyyaa garmee filattootaa dheeressuun isaa himameera. Boordichi galmee kana kan dheeresse naannoleedhaa fi bulchiinsa magaala lammaa keessatti jedhameera. Guyyaa 3 dura ragaan argame akka jedhutti ammaatti namoonni miiliyoonii 28 fi 7 galmaa'uun isaanii beekameera. Jeequmsa biyya Burkina Faasoo keessatti uumameen lubbuun namootaa darbee qabeenya irratti miidhaan gahuun isaa gabaafameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR jedhetti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne gandoota 3 keessatti manoottan irra deemanii dhukaasa nama nagaa irratti bananii lubbuun namoota 10 darbee namoonni 17,500 qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaaf dirqamaniiru. Dubbiimaan UNHCR Boris Cheshirokov jeequmsa amma kanaaf sababa wanti ta'e akka hin beekamne dubbatanii rakkoon akkanaa yeroo ammaa Burkina Faasoo keessa qofa ittuu hin ta'in kutaa saahil jedhamee beekamuu fi kutaa sulula Chaad keessatti waggoota lamman kanaa asii itti fufee jirusaa dubbataniiru. Rakkina kanarraa kan ka'e kutaa saahil kana keessatti namoonni miiliyoonii 4 ol ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Tasgabbii dhabiinsaa fi jeequmsa Burkina Faasootii fi jahaadistoonni kan balaaleffatamu yommuu ta'u akka waliigalaatti namoonni miiliyoonii 1.4 waggaa 2 darban keessatti nageenya isaaniitiif jechuudhaaf mana isaanii dhiisanii baqachuun isaanii UNHCR himeera. Waliigalteen yookiin seerri eegumsa qabiyyee sammuu intellectual property protection inni jedhamee beekamu talaallii koroonaa ilaalchisee akka haqamu yaada dhiyaate United States deeggaruu ishee biyyoonni Afrikaa simataniiru. Beektonni fayyaatii fi rogeeyyoonni Afrikaa akka jedhanitti yeroo ammaa haala dhibeen koroonaa babal'achaa deemuu fi hir'inni talaallii immoo baay'inaan jiru kanatti murtiin kun lubbuu hedduu baraaruudhaaf danda'a jedhaniiru. Yaanni seericha haquu kan madde biyya Hindiitii fi biyya Afrikaa kibbaa irraa'e. Biyyoonni kun lamman yeroo ammaa balaa dhibee koroonaatiin biyyoota hedduu miidhamaa jiranidha. Afrikaa keessaa Afrikaan kibbaa namoota miiliyoonii 1.6 vaayirasichaan qabaman kan qabdu yommuu ta'u talaallii waliin ga'uudhaaf rakkina cimaa keessa jiraachuun ishee beekameera. Oduna rah kamnu kanumar rawata fayata.
Kan nagge fatajustan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Komishinni mirgana mooma Ethiopia Oromia keessatti tarkaanfii seera kabachiisuuf fudhatamu karaa seera hordofeen ta'uu qaba jechuun gabaaseera. Komishinichi manneen hidhaa Oromia keessa jiran 21 irratti hordoffii taasiseen baase ka jedhe gabaasa haaraan kun haalli qabiinsi mirga namoomaa namoota hidhamanii jiranii kan isa yaaddesse ta'uu hubachiisee jira. Dhimma kanarratti aangoota Oromia irraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Komishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 hanga amajjii 4 bara 2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namoomaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen imilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuu isaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwatee raawwachuun haala qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namummaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Kan hammataman waajjiroota poolisii godina Harargee Bahaa, Harargee Bixaa akkasumas godina Baalee, godina Arsii Bixaa, godina Arsii, godina Shawaa Baatu, godina Shawaa Kibba Lixaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni gaggeeffamuu danda'an kaafamannaa jiraatan illee akka hanqinaatti wantoonni kaafamuu danda'an fakkeenyaaf yeroo beera irratti taa'ee jirutti namoota mana hojii dhabuun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaa gahaa hin arganneef murtee isaanii ni machiisu jedhu irratti kenname yookaan ajaja mana murtiitiin shakkamtootni gadhiifamuun kan isaan irra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaagaraatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaagaraa irra miidhaan qaqqabe jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota abaaboo shaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessi jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii shanii hanga waggaa 10 gahan waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamnee fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman dhiyeessii nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii bishaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jiranillee jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaan hangaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namoomaa hiraman kanneen ilaalchisuun komishinii mirgoota namoomaa waliin garee qorannoo waliinii hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuu himee garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Komishinarii komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daaniel qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota mana hidhaa keessa turan akka ariifannaan mana murtiitti dhiyaatan murtee haqaa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. Dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsamee jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif irra deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbillus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila isin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebii hin kennine. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Jilli Yuunaayitid Isteetsi kan gidduu kana Sudaaniin daawwachaa jiru mootummaan ce'umsaa Sudaan biyyattii gara demokiraasiitti ceesisuuf akkasumas liqaa ofirraa baasuuf sochii godhu deeggarsa qabu ibsee jira. Kana malees falmii Sudaan waa'ee hidha laga Abbayyaa fi Itoophiyaa waliin falmii daangaa qabdu ilaaleera. Naabaa Mo'eden Kaartuum irraa gabaastee jirti tuujubee dhiyeessa.
Senatoroonni Yuunaayitid Isteets Kiristoofer Kuunsiif Kiris Vaan Hoolen innaa daawwannaa isaanii guyyoota sadii kamisa kaleessaa xumuran muummicha ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdook hoogganaa mana maree olaantummaa biyyaa kan mootummaa ce'umsaa Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan akkasumas ministeerota maallaqaa bishaaniif jal'isii waliin wal arganii jiran. Mariiwwan sun kan fuulleffate sochii dimokiraasummaa Sudaan itti deemaa jirtu liqaarra jiru ofirraa baasuuf tattaaffii gootu dhimma isheen biyya ollaa Itoophiyaa waliin qabdu yoo ta'u dhimma naannoo daangaa biyyoota lamaanii gidduu jiruuf dhimma hidha laga Abbayyaati. Senatoroonni kun qooda olaanaa isaan qabaataniif ministeerri maallaqaa Sudaan Jibriil Ibrahim galateeffataniiru.
عندهم دور الآن بيلعبوا في قضية سد النهضة المسألة بتاع الحدود وأكدوا لنا أن الحدود هم على الحدود الدولية المعترف بها
إبراهيم أكجر أن السنتروني لمن إما دان قايته بأول انجرو فرولا السيك أودو قداك أواتانيرو داوان نانسانيف يرونسا باي إبرباج ساتا أوساف سنتروني لمن قمي فارس كرفاجر رت لكاء سودان الرجرو جارميان كرغار سمار لكاء الدنيا أكر راكاسو ندك برو جران Senatoroonni kun mooraa baqataa biyyattii gama bahaa jirullee daawwataniiru. Kunis akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets baatii muddee darbe Sudaaniin toora biyyoota shoror keessummaa gargaaru keessa haqxee jirti. Sudaan gara sabatiinsaatti akka deebitullee ni barbaaddi jedhan.
We are here to visit Khartoum and to visit elsewhere in Sudan to express support and enthusiasm for the transition underway in Sudan.
Kan nuti asitti argamneef kaartuumiif Sudaan bakka biroo daawwachuu akkasumas ce'umsa Sudaan keessatti geggeeffamaa jiruuf deeggarsa qabnu mul'isuuf jecha. Itti dabalees deeggarsa misoomaa doolaara miliyoona 700 kan Ameerikaan waadaa seente beeksisuuf nagaa badhaadhinaaf nagaa eegumsa uummata Sudaan bakkatti deebisuuf maal ta'uun akka irra jiraatu hubachuuf jedhan. Senator Kuns ugura waggoota hedduu booda kan haareffame deeggarsa sadarkaa addunyaa argachuuf kan akeekame jijjiirama dinagdee Sudaan kan dhiyeenyaa galateeffataniiru.
Sudan is making a good progress, steady progress in re-entering the global financial system, getting the forgiveness of old debts, arrearages.
Sudaan caasaa maallaqa addunyaa keessa seenuu liqaa durarra jiruuf dhiifama argachuu ishee gama investimentii sadarkaa addunyaan rakkoo ishee mudate gama furuutiin fooyyeena gaarii argamsiisaa jirti. Kanaaf gara fuula duraatti abdii nama gammachiisu qabna. Ministeeronnis gama imaammata dinagdeen murtii cimaa ta'e dabarsaniiru jedhan. Sudaan Masriif Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa laalchisee ka Sudaaniif Masriin dhiyeessii bishaan keenyaa hir'isa jechuun yaaddoo qaban irratti adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furatan Kuns gaafataniiru.
Ethiopia certainly has a right to build a dam and to manage the benefits of it, hydroelectric power and so forth. But Sudan also has a right to expect the appropriate sharing of technical information.
Itoophiyaan hidha lagaa ijaarratte bu'aa humna ibsaa bishaanii irraa argamu qindeeffachuuf mirga qabdi. Sudaanis garuu odeeffannoo teeknikaa waa'ee dhangala'uu bishaan sana nageenya isaaf Masrii dabalatee biyyoota sadan gidduutti waliigalteen jiraachuu qaba. Dhangala'uu bishaan Abbayyaa amansiisaa ta'e irratti hundaa jedhan. Daawwannaan senatoroota kanaa daawwannaa dipiloomaatii Ameerikaa gameessa Jeffrey Feltman gaanfa Afrikaa daawwachuu isaanii dursa. Bulchiinsi Baayden Feltman jila addaa ta'anii rakkoo naannoo Tigraay keessa jiru dabalate dhimmooti nageenyaaf mirga namaa furuuf yaalii godhamu akka hoogananiif baatii darbe moggaafaman. Baqattoonni kurna kumaan lakkaa'amanillee Sudaan gama bahaatti dhiyeessaniiru. Feltman Sudaan Masrii Itoophiyaaf Eertiraa daawwachuudhaan dhimmootii wal qabataniif imaammati Yuunaayitid Isteets naannoo sanarratti maal akka ta'e qindeessuuf gamasitti malanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hooggantoonni biyyootii Afrikaa fi addunyaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru irratti akka daran sagalee isaanii dhageessisanii fi tarkaanfii fudhatan dhaabni mirga namoomaa Amnesty International gaafateera. Dhaabni kabiraan International Rescue Group yookaan IRC jedhamus Tigraay keessatti dubartootaa fi durboota irratti miidhaan hamaan gaggeessamuu ibse namoonni gocha kana raawwatan ammallee seeratti hin dhiyaannee jedha. gabata gutu ba faqadu moradatu des
akadari terni amnesty kallita fi kibba afrika depros muchana jidaniti devin hoggantoni biyotan afrika ti fadunya kenna jiranu gahamiti fulbana afur barakuma lama digdama ergalolli tigray ke sitijal qabame kase sibilonni kuma lakkawa manu duusani Tankuma ibbatila kama moke isani rabu kawu isani. Namoni kumajatani sadi taani gara sudani tibakachu isani. Kanibse gawapsi Amnesty International gochichi yakka warana akata udandau chakasera. Motumani Ethiopia akka Amnesty tigraike sagale hingabasni e yumat uwechu isa kanibse gabasni kun. Sura satelaiti raga video addadda gafif devi bilbilani namotamit ani raga yewa jini ngodame. Namotan bakatani Sudan ke sajirani kaman hasopsi Sudani raga walitik abacu isa dubbatera. Balawan amnesting gabase kesa fulbana sagali amma kudani tibarakuma kudalama afi digdamati. Lita tigrai baka mai kadraje namuti. Ajecha namota iban lakawamani irrati godamef. Garen walfalman ulamanu akka atafesra kabanu ibsera. Loltoonni mootummaa Eertiraa aksuun keessatti sibiilota dhibbaan lakkaawamanu ajjeesuu isaanii kan ibse gabaasichi ebila 12 bara 2021 magaala Adwaa keessatti dhukaasa sibiilota irratti banameen namni sadii du'ee namni 19 madaa'uu isaanii gabaaseera. Akka gabaasichi dabalee ibsetti amajjii 15 bara 2021 naannoo aksuum ganda Maheber Deegoo jedhamu keessatti waraana Itoophiyaatiin seeraan ala namoonni ajjeefamaniiru. Gabaasni Amnesty kun miidiyaalee adda addaa waabeeffachuudhaan akka jedhetti naannoo lixa Tigraay keessatti tarkaanfii humni addaa mootummaa naannoo Amaaraatii fi milishoota Amaaraatiin akkasumas garee Faannoo jedhamuun dugugaan sanyii saba Tigraay irratti xiyyeeffate komii jiru ibsee komii kana karaa isaatiin addaan baafachuu waan hin dandeenyeedhaaf irratti hojjechaa akka jiru gabaaseera Amnestiin. Tigraay keessatti miidhaan saala irratti hundaa'e dubartoota irratti gahaa jiru bal'inaan akka itti fufe kan ibse gabaasni kun. Gargaarsi namoomaa karaa mootummoota gamtoo mariitiin jalqabamus amma barbaachisaa ta'e qaqqabaa akka hin jirre himeera. Gabaasni Amnesty akka dabalee himatti sarbamuun mirga namoomaa Tigraay alatti naannoo Amaaraa, naannoo Beenshaangulii fi Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti itti fufaa jira. Akka daariktarri Amnesty kutaa bahaa fi kibba Afrikaa Depros Muchanaa jedhanitti hawaasni addunyaa waan Itoophiyaa keessatti deemaa jiru callisee ilaala taanaan haalli to'atamuu hin danda'amne uumamuu danda'a. Karaa biraatiin dhaabbanni International Rescue Committee yookiin IRC jedhamee beekamu gidduu kana dhimma Itoophiyaa irratti ibsa baaseen Tigraay keessatti keessuma ammoo dubartoota irratti miidhaan gahaa jiru akka isa yaaddesse ibsuu isa gabaasa Margaret Bashir Geneva irraa VOA'dhaaf ergite irraa baramuun danda'ameera. Yeroo lolli Tigraay keessatti gaggeessametti miidhaan hamaan dubartootaa fi durboota irratti gaggeessamuu isaa kan ifatti baasee gabaasaan xiinxala dhaabbata International Rescue Committee jedhamu kana humnaan gudeeddiin akka meeshaa waraanaatti itti dhimma bahame. Yeroo lola sanaatti dubartoonni waan nyaatanii argachuudhaaf yookiin lubbuu isaanii oolfachuudhaaf quunnamtii saalaatii fi dirqisiisaman. Yeroo waraanaa sanaa jalqabee michuu saalaa gidduutti hokkarri ni dabalee jedha. Kanneen yakkaawwan kana raawwatanii seeraanis akka ittiin gaafatamne gabaasni IRC kun hin dubbata. Gabaasota lammeen bahan kanaa fi deebii mootummaa Itoophiyaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n godhe hin milkoofne. Haa ta'u garuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa paarlaamaa irratti kennan dabalate mootummaan Itoophiyaa sarbiinsa mirgaa rakkoo fi gidiraa namoomaa Tigraay keessatti uumameef adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatiin balaaleffate. Uummata Tigraay keessatti gargaarsi barbaachisuu fi kan qe'ee ofiirraa buqqa'aniif gargaarsa nyaataatii fi gargaarsawwan namoomaa kanneen biraa kennuudhaaf carraaqaa akka jiru kan dubbate mootummaan Itoophiyaa. Gargaarsawwan naannoo sanatti ergaman keessaa 70% kan kenne mootummicha ta'uusaa eere. Muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi aangawoonni biyyattii sarbiinsa mirga namoomaatii fi gidiraa sibiilotaa yookiin namootaan hidhannoo hin qabne naannoo Tigraay keessatti raawwatameef gadduu isaanii dubbatanii qorannoo walabaa gochaalee sana irratti akka gaggeeffamu kan gargaaran ta'uusaa ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatii fi tokkummaa mootummootaatti komishiniin olaanaan mirga namoomaa qoranna sana waliin geggeessuuf walta'insa mallatteessanii waliin hojjechuu jalqabuun isaanii dubbatamuun isaa waan yaadatamuudha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii labataatti dabarra.
Qophii labataa. Akka moostan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee qondaala akkasumas raaba laallatan irratti xiyyeeffata. Qophii kanaa qindeessi anas ni dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo har'aa. Magaalaa Finfinnee keessatti mana wayaa aadaa Oromoo banatteetti karaa artiitiin kiliippii sirbaa tokko akkasumas sirboota sagalee qofa kiliippii viidiyoo malee jechuudha sadii hojjechuu ishee dubbatti.
Irraana dhugaraan jaalatu gabaan jireen amunaabbat lafeerratti margaa fooni.
Artiisti Magartuu Geetuu oggaa 18 taateet barnoota dhistee biyya Arabaa dhaqxe. Garuu immoo baay'een turree garuma biyyaa deebitee hojii ittiin milkaa'eeraa jettu hojjechaa jiraachuu ishee ibsiti. Dura garuu muuxannoo Saawudii maal akka fakkaatuun ishee gaafatte.
Yeroo sanaaf namoonni umurii waggaa 21 ittiin eeyyamamu ture. Namoonni biyya kanaa hojjetanii fudhachuun dhufan suni. Isheedha moo ishee miti jedhanii irratti wal lolaa turan. Deebi'anii moo hojii mana keessaa nuun dandeessu naan jedhanii baay'ee na dararaa turanii. Na deebisuuf illee carraa baay'ee barbaadaa turan. Kanarra darbee maatii qabu ture ijoollee xixiqqaadha. Mana qulqulleessu jira daa'ima kunuunsutu jira jettu nana qofa ture.
Gabaasni dhaabbanni godaantotaaf hojjetu IOM bara 2019 baasee akka tilmaamutti Saawud Arabiyaa keessa qofa lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona walakkaatu hojjettummaadhaan jira. Akkuma warri milkaa'u jiru karaa biraatiin garuu yeroo baay'ee dargaggoonni hojii mana namaatiif biyyaa bahan hammeenya adda addaatiif saaxilaman. Maatii gaaritti naqabee an jettu Magartuun oggaa 4 booda garuu gara biyya ofiitti deebiteetti. Maallaqa caalaa muuxannoon keessumattuu immoo sa'aatii ofii gubuu dhiisu irratti waan guddaa barachuu an ibsitu. Shamarreen tun dandeettiidhaaf yeroo ofii fayyadamu irratti odoo biyyaan bahinii fi amma waan jiru wal bira qabdee akka fakkeenyatti kaasti.
Wanni biyya waan deemin dura dhimma biizinesii waan jedhamu keessan galle maatiin yoo hojjetaniyyuu daldala turanii qotee bultoota turanii. Yeroo sanatti ani yoon bishaan geessu yeroo mana keessa hojjetan alatti wanti nani alatti baasee guyyaa kanaan mana hojjete guyyaa kana waan akkanaan hojjete jedhee yeroota jiranillee wanti nani chee godhadhee bulu hin jiru. Amma garuu ganama yoon bahee amma sa'aatiitti maaltu hojjetamu qaba sana booda maaltu jira galgala maal hojjechuun qabu waan jedhu karoorfadheetiin hin jechuudha. Beellaman ijoollee wajjin dabarsullee akkasumatti waan sagantaa garuu yeroo baana sana sagantaa hin qabu. Bahee galuudha waan hin jiru hundumtuu maatirra jira. Oggaa achitti dabarsee sana asitti dabarseera ta'ee maalan hojjetaayyuu waan jedhu sanaan yaadaa tureeti ammas maal hojjechaa jira beekta. Hojiin tuffannaa yeroo keenya hin gubnaafitti. Wanti jiru waan achitti si'aan argame sana asitti si'aan argachuu hin dandeenye.
Barnoota yeroo jettu muuxannoo sani barnoonni argatu.
Barnoota jaakuun kan jedhu dubartiin takka yoo akkam jabaatte yoo yeroo ishee qusattee. Waan tokko hojjechuuf karoorfatte ganama baatee dagaagti yoo ta'e sa'aatii 24 guutuudhaaf waan xiqqoo boqonnaa biyya Arabaatitti utuu achiisanitti asitti ciisuu dhiisnee hojjenne asxaa'ee gaafa na jiru sana kan hin beekuun ture isin jechuu barbaade nu barnoota yookaan immoo muuxannoo nama isaanii irraa fudhatte badda waan nuti asitti qabnu irra qabaattu jechuu barbaade miti. Kanaaf biyya koo keessatti tos sa'aatii kana gubee maalan jijjiirama fidalaata waan jedhu fudhateetti. Ani ammas ijoolleen keenya yeroo biyya Arabaa deemanii miidhaa baay'een. Umurii isaanii achitti dubanii maal jedhan jireenya keenya jijjiirra jedhanii warri dadhaban warri jijjiirama fidan yaa fidan garuu utuu jijjiirramni fidin umurii keenyas achitti gubnee waan tokko sutoon qabatin gaafa biyya keenyatti irratti deebinee ba'aa taanu utumaas teenyee ba'aa taane irra taane wayya.
Gara hojii daldalaatiif aartii Magartuun hojjechaa jirtutti yoggaa deebinu immoo aadaa fi aartiin walirraa fageenyaan qabu waan jettu aartist Magartuun. Mana wayaa aadaa Rabbirraa jedhu Finfinneetti banattee hojjechaati. Saniifis wayaa hodhuu baraa. Maddiitti immoo muuziqaa qopheessuu irratti xiyyeeffattee akka jirtu ibsiti. Suki uffata aadaa rabbirra anshiroo meedaa yookaanis mujjaatti banti keessatti waan qophaa'uu fi gurguramu laalchises of ta'uun alaa amma manaa mana amma galmaatti waan ta'eef wayaa yookaanis immoo uffata biras dabartee mi'a mana ofii ittiin mimmiidhagfatanillee dhiheessaa jiraachuushii ibsiti.
Ijoon hojjechaa jirru kan ammayyaa'e kan hin ammayyaa'e miti jiru. Waluma keessa hojjechaa jirraa simbichi barbaadani kanneen akka faayaa fa'a bareedina manaaf wantoota ta'an waan mana keessatti nama barbaachisan. Ani ofii koodhaflee ogummaa barachaan jira barnootuma shan keessadha kanan hojjechaa jiru.
Dizaayinii moo maal baratta?
Odda of ta'uun alaama manaattis haa ta'u manaama galmaattis haa ta'u waan sanammoo jechaan qofa utuu hin taane gochaadhaan amma harki keenya gahee. Amma namoota baay'eedhaanis wal gargaaree waan isaa jira. Oromoon immoo waan sana bitatee ittiin bareedee ittiin gaafa argamu qarshii argame sana otoo hin taane bareedina isaanii santu qabeenya keenya jechuun marguma.
Magartuun karaa daldala kanaa milkaa'aa jiraattullee muuziqaa laalchisees aartii keessaa waan hin bahu miti jetti. Hojiin waan amma ammaatti hojjette keessaa.
Bara 2008 keessa akka biyya kanaatti sirba qarshoo tokkoon qaban ture yeroon ala turetti Ababaa Dhugaasaa fi Dinqisiisaa Dabalaatu hojjetanii naaf ergan ture achi taa'ee sagalee ergee fi jechuudha. Wadaloo fi yedaloo isaa kan keekiyyaan amma naa barreesse achumatti hin xumuree dhufe. Keessatti haala guddina keenya keessatti aartii dhuman argaa guddadhee sirbu yeroo gaddiin jirretti sirbumaan dabarsu gammachuu isaanii maal maalillee akkasumatti dabarsina. Artiin akkasumatti keessa guddatee ergaan biyya Arabaa deemee achi as deebi'ee artiin galee.
Tole egaa gara xumuruutti deemna karoorri kee fuulduraa maalii?
Ani gara fuulduraatti utuu gama artii keessan bahu yoomiyyuu yeroo dhiyoo qillee galmifa jireenya yaadaa jira hojjetan jira haaluma jechuun jireenya kanatu ragaduu fi maalmaannoo daangessaa jira. Kanaaf immoo bo'ichi isinitti baay'attee waan jirtu. Harka keessa qaqqabate malee waan hundi xumuree fardaan waan hin qabutu jira. Sanarraa kana fe'ee gara fuulduraatti manni cuaadaa ammaan hin keessa jiru baay'ee xiqqoodha. Xiqqoo gaafan jedhu bal'inni manaa isaallee xiqqoodha. Maateriyaaliin harkaa qabullee baay'ee xiqqaadha. Gara fuulduraa immoo guddisuullee gara guddaa kana caalu raabsuufillee fedhan qaba.
Artist Magartuu Geetuu haadha mana uffata aadaa Rabbirraa. Yeroo keetiif akkasumas muuxannoo kee dhaggeeffattoota keenya wajjiniin hiruu keetiif ulfaadhu siin jedha. Dhumarratti sirba artist Magartuu Geetuu dura yeroo sagantaa jalqabnu xinnoo siin dhageechise san amma tokko ammas siin affeeree kanan sagantaa irraa xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa kaasee hamma jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan.